Stres je jedno z nejskloňovanějších slov, ať už se bavíme o pracovním životě, time managementu nebo civilizačních chorobách. V měsících covidové pandemie je potřeba vyrovnat se s ním na mnoha úrovních o to větší. Málo kdo se ale stresem zabývá tak, jako naše dnešní hostka pořadu Studio Leonardo. Julie Dobrovolná je vedoucí pracoviště molekulárního metabolismu a chronických onemocnění na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Zároveň je také v čele jednoho ze spin-offů Masarykovy univerzity, respektive firmy s názvem Entrant, která objektivně a neinvazivně monitoruje stres v oborech, kde hraje stresová zátěž klíčovou roli. Vznikající přístroj by mohl pomoci v budoucnu různým povoláním, a to nejen pilotům a astronautům. Více se ale už dozvíme v následujícím rozhovoru. Paní profesorko, vítám vás u mikrofonu.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání, dobrý den.
U poslechu vás vítá a rozhovorem vás bude provázet Martina Pouchlá.
Studio Leonardo.
Stres. Pojďme se u těch 5 zprofanovaných písmenek na chvíli zastavit. Spousta z nás ho chápe jako úzkost pociťovanou ve vypjatých situacích, a to zejména v jakémsi psychosociálním významu. Jak se na stres díváte vy, jakožto přírodovědkyně a nikoliv sociální vědkyně?
Říká se pravidelně, že nejvíce je člověk vždycky ovlivněn tím, co studoval jako vysokou školu z hlediska svého náhledu na další vědecké směrování. Já jsem studovala medicínu, klasické všeobecné lékařství. Takže stále sama sebe někde v dálce vnímám jako lékařku, i když samozřejmě tu medicínu dnes už nevykonávám a dlouhou dobu se věnuju výzkumu. A zajímá mě stres vlastně ve vazbě na lidská onemocnění. Právě proto, že jsem studovala tu medicínu, zajímají mě lidská onemocnění, která se stresem souvisí. A stres obecně já vnímám jako jakoukoliv reakci, kterou to tělo vytváří, aby se mohlo adaptovat na měnící se podmínky okolního prostředí, která překročí určitou intenzitu. Takže vlastně to, co mě hodně zajímá na stresové reakci, tak je její intenzita, nikoliv to, jestli vzniká nebo nevzniká. To je takový populární narrativ, že kdybychom neměli stres, tak bychom byli vlastně velmi v pohodě, všechno by bylo perfektní, ale ono tomu tak není. My ten stres potřebujeme, my ho potřebujeme k tomu, abychom se adaptovali, a potřebujeme ho k tomu, abychom přežili. Já se dokonce troufnu říct, že vlastně neexistuje člověk, který by ten stres vůbec neměl. Jakože člověk, kterému by se neaktivovaly ty hormonální mechanismy v těle, nebo na něho by nic nepůsobilo. I když na nás nic nepůsobí, tak to nám právě vyvolává velký stres. Ten enrichment, to obohacení okolního prostředí, my vlastně velmi potřebujeme. Potřebujeme podněty z okolního prostředí, aby jsme mohli být zdraví. Takže si troufnu říct, že pro mě je stres vlastně adaptační reakce. Je to adaptační reakce, která má určitou nadlimitní intenzitu a kterou potřebujeme k tomu, abychom se přizpůsobovali podmínkám okolního prostředí.
Z toho lze ale teoreticky domyslet, že vlastně ten stres pociťujeme neustále.
Já si myslím, že to tak je, že my máme vlastně nějakou bazální úroveň té stresové reakce, která v lidském těle probíhá, která je prostě daná čistě tím, že žijeme, a pak máme nějakou nadlimitní úroveň, kterou můžou vyvolávat některé faktory toho okolního prostředí, plus máme nějaké dispozice na tu odpovídavost na faktory okolního prostředí. Takže jsou mezi námi lidé, kteří jsou predisponováni k tomu, aby více reagovali třeba na ten psychosociální stres, respektive na ty psychosociální stresory, když bych měla být přesná. A pak jsou zase třeba lidé, kteří budou reagovat na jiný typ stresoru. Jinak to, co běžná populace, myslím tím teď nevědeckou populaci, rozumí pod pojmem stres, tak je právě soubor těch psychosociálních stresorů. Jsou to nějaké faktory z okolního prostředí v té sociální nebo psychologické rovině, které na nás působí a které nám vyvolávají něco nepříjemného. Což vychází z historického vývoje vlastně vnímání pojmu stres v psychologii, kdy se to trošičku pletlo s vnímáním, s percepcí něčeho, jakožto něčeho, co je pociťováno jako nepříjemné. Takže zatímco my fyziologové vlastně neřešíme, jestli je nám ta stresová reakce příjemná nebo nepříjemná, tak v té psychologii na to může být větší důraz. Takže i z toho si myslím, že se odvíjí trošičku jiné vnímání vlastně toho celého pojmu. Ale i autoru stresové teorie Hanse Selimu bylo dlouhá léta vyčítáno, že si vlastně vybral nejednoznačný pojem. Už v těch 50. 40. letech, kdy on začal s tím pojmem stres operovat 20. století, tak už tehdy mu bylo vyčítáno, že ten pojem je nespecifický. A že si měl vybrat i v angličtině jiné slovo než slovo stres. Dokonce mu nabízeli pojem strain jako jakési napětí, že to by bylo přesnější. Takže ta nejednotnost definitorická a terminologická vlastně stres provází od úplně samého počátku toho fenoménu.
Můžete případně zmínit nějaký ten pozitivní stres, protože to věřím, že na jednoho člověka zaujme, že se dá stres vykládat i v tom pozitivním smyslu, tak co může být tím podnětem zvenčí, který vyvolá ten z vašeho hlediska fyziologicky pozitivní stres?
To je velmi pro mě vědecky zajímavá otázka, kterou jste položila. A to z toho důvodu, že si nejdřív musíme říct, co bylo vlastně v té historii vývoje toho termínu stres. Pojmy eustres, distres se objevily v 70. letech 20. století a vlastně představovaly jakousi polaritu, která usnadňovala lépe pochopení toho celého fenoménu. Takže usnadňovala vlastně chápání toho, že stres může mít nějaké přínosy pro to tělo a zároveň může mít nějaké negativní souvislosti třeba v podobě vzniklých onemocnění. My ale dnes v dnešní době velmi špatně jsme schopni identifikovat situace, kdyby jsme mohli říct, že ten stres je dobrý nebo jednoznačně špatný, protože on je vždycky dobrý pro něco a špatný pro něco jiného. Takže záleží na to, z jaké optiky se na to díváme. Vždycky se na to můžeme dívat třeba z pohledu rizika konkrétního onemocnění, když to řeknu zjednodušeně, tak třeba stres, který zažíváme v určité situaci, může být dobrý pro náš mozek třeba a špatný pro naše srdce zaraz. Takže může zvyšovat riziko kardiovaskulárního onemocnění, pokud bude dlouhodobý, a může naopak snižovat riziko nějakého jiného onemocnění. Takže se nedá jednoduše říct, jestli je to dobře nebo špatně. Ono je to prostě nějak a vždy záleží na tom koncovém výsledku. To znamená, záleží na tom, jestli jsme tu situaci přežili, jestli jsme se třeba dostali z nějaké složité situace ven a tím pádem vlastně bylo dobře, že jsme ten stres pociťovali, protože nás třeba mobilizoval. Já vždycky používám takový příměr, jako je člověk v hořící budově. Pokud máme člověka v hořící budově, tak on může mít teoreticky reakci typu fight, flight nebo freeze. To znamená, může bojovat, může mít tendenci se z té budovy nějak dostat, což je spojeno s tou unikovou reakcí, anebo může úplně zmrznout. Ale může se vám stát, že pokud běžíte, i když ta reakce je adaptivní, že utečete, tak na vás spadne trám a vy zemřete. Takže ta reakce pro vás jako jedince adaptivní není. A stejně tak se může stát, že tam budete úplně zmrzlí, neschopni pohybu a přijdou hasiči a zachrání vás. A ta reakce vlastně pro vás v tu chvíli bude velmi adaptivní, protože umožní vaše přežití. Takže vždycky záleží vlastně na tom koncovém výsledku té situace, jak to pro nás, pro konkrétního jedince nebo pro populaci dopadne, abychom dokázali říct, jestli to vlastně bylo dobře nebo špatně. Takže bych se vrátila k té vaší otázce. Ty pojmy eustres a distres já vnímám jako ano, jsou to součásti toho jednoho fenoménu, nějaké polární charakteristiky toho fenoménu, ale je velmi složité nebo velmi obtížné to definovat a říct si konkrétní příklad. Jako pravidelně, co se používaly příklady, v literatuře se často uvádí třeba svatební horečka jako typický příklad eustresu. Že budete ve velkém napětí, ale je to zase něco, co je spojeno vlastně s pozitivními emocemi, nebo by to aspoň mělo být spojeno s pozitivními emocemi. Ale to jsou věci, které zase z dlouhodobého hlediska se dají pochopit a uchopit, interpretovat jinak. Takže já se přikláním k tomu, že jde spíš o intenzitu té reakce, než o to, že by byla jednoznačně dobrá nebo špatná a měnil se ten její charakter, že bychom měli v těle nějaké přepínátko, které by nás přepínalo mezi dobrým a špatným stresem. Tak to asi nebude. Spíše to bude v té intenzitě.
A právě ta intenzita i díky vám a vašemu týmu se dá změřit. Pokud já bych se přihlásila jako dobrovolník, kterého by zajímalo vlastně, jakou míru stresu pociťuje v daný okamžik, tak jak by to vypadalo za pomoci vašeho přístroje, na kterém pracujete?
V dnešní době vlastně nemáme jednoznačné metody, které by umožňovaly měřit stres přímo. Takže my měříme nepřímé proměny, jako je třeba krevní tlak nebo variabilita tepové frekvence. Ta se často používá v těch nositelných náramcích nebo chytrých hodinkách nebo v chytrých mobilech, které používáme. Takže to jsou nepřímé parametry, které odráží fyziologické fungování toho těla a jsou určitě korelovány s tím stresem, ale nejenom se stresem. Jsou korelovány dosti často třeba i s fyzickou aktivitou, nebo pokud ten člověk má nějaké jiné onemocnění, tak můžou být více ovlivněny tím onemocněním než tím aktuálním stresem, který ten člověk prožívá. Takže to jsou parametry, které dnes máme k dispozici. My jsme se vlastně v naší skupině zamýšleli nad tím, jestli by nebylo dobré trošku změnit ten pohled a začít hledat opravdu tu přímou proměnou toho stresu. To znamená přímou proměnu, která by nám umožňovala kvantifikovat ten stres a ne ho odhadovat jenom z nějakých jiných měření. Takže jsme uvažovali v zásadě tak, že abychom se mohli adaptovat, tak přes tělo musí protékat nějaká energie, což je asi obecný konsenzus dnešní vědy, že ty energetické toky nás vzdalují vlastně od smrti. A když protéká energie, tak se nám uvolňuje podle termodynamických teorií určité množství entropie do toho okolního prostředí a my jsme schopni toto množství podle toho našeho výpočtu vypočítat. Takže my stavíme vlastně na entropii, která je spojena s těmi energetickými toky a z toho usuzujeme, jak velká byla intenzita té adaptační reakce. A je to přesně, jak jste říkala, vlastně, že nás zajímá primárně ta intenzita, nás nezajímá nějaké absolutní číslo, ale v podstatě nás zajímá, o kolik se to zvýšilo třeba za nějaké období. Pokud by člověk vykonával nějaký náročný úkol, třeba by prováděl řízení letadla, tak nás zajímá, o kolik se to zvýšilo, ta intenzita té adaptační reakce oproti stavu, kdy sedá vlastně do toho letadla. Nezajímá nás, jaké to měla třeba, když byl doma. Takže v současném momentu se nacházíme v situaci, kdy už máme prototyp toho měřícího zařízení a provádíme prostě testovací měření, která nám ukazují, že jsme schopni velmi pěkně predikovat tu stresovou odpověď a jsme dobře schopni odhadnout, kam se bude ten člověk v následujících minutách až hodinách vyvíjet z hlediska té stresové reakce. Ale samozřejmě je to výzkum, který je v běhu, který určitě ještě přinese mnoho otázek, takže nacházíme se někde v průběhu.
Takže jestli tomu správně rozumím, tak pokud já bych chtěla nějaký výsledek, který nese informaci smysluplnou, tak bych se nechala naměřit někdy v klidovém režimu, kdy mám pocit třeba já subjektivně, že stres nepociťuju, a pak by šla dělat nějakou činnost, u které naopak se potím a je mi nepříjemná, a pak to by ukázalo, jaká teda ta moje reakce byla.
Je to přesně tak, s tím, že vlastně abychom mohli použít tu naši metodu, tak ten časový rozestup mezi tím vaším vstupním měřením a tím měřením během toho výkonu by nesměl být příliš velký. Takže bylo by ideální, kdybyste se změřila bezprostředně před začátkem té aktivity, kdy jste ještě v klidu, což nemusí tak vždycky být, protože člověk může i anticipovat už to, že ten stres přijde, a i to samo o sobě nám způsobuje stres. A potom vlastně během té stresové reakce, během třeba nepříjemného úkolu, který je spojen s nějakou negativní odezvou. A ano, my bychom se dívali na rychlost toho nárůstu, která je individuální. Různí lidé jsou různí, reagují různě. Dokonce jsou lidé, kteří na tu kognitivní zátěž třeba opravdu reagují poklesem té stresové reakce. To znamená, že oni se naopak uklidní v okamžiku, kdy dostanou nějaký závažný složitý úkol k řešení. A to je v pořádku, tak to je, lidé se liší mezi sebou.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Vím, že asi teď nepůjde jít do úplně velkých podrobností, ale přesto, pokud se dá alespoň obecně zodpovědět, jak si takový přístroj potom představit, jestli to bude něco, jako když si člověk měří tlak, nějaká malá krabička nebo nějaké senzory, které na to nasadí, jak si to vizualizovat?
To je otázka, kdy musím postupovat obezřetně, vzhledem k tomu, že jsem vázána mlčenlivostí, která se týká tohoto výzkumu. Nicméně určitě můžu říct, že my připravujeme nositelný přístroj, takže ten přístroj je určený vlastně k použití v dynamické podmínkách, kdy očekáváme, že se člověk, který ho nosí, hýbe. Takže hýbe se, může se pohybovat, může plnit další úkoly, není to v nějakém statickém konkrétním scénáři. A jak jste říkala, ano, obsahuje to řadu senzorů, víc říct bohužel nemůžu, řadu senzorů, vlastně, které si ten jedinec nakládá na tělo. My samozřejmě v rámci toho vývoje intenzivně řešíme, jak to udělat co nejpříjemnější pro ten subjekt, aby ho to neobtěžovalo a nespůsobovalo mu to další stres čistě tím, že má na sobě něco nepříjemného.
Vy jste během vysvětlování také zmínila pojem entropie, do které se naše tělo dostává. Existuje nějaká určitá hranice, kterou naše tělo už nemusí ustát?
To je přímo filozofická otázka a určitě existují studie, které dnes ukazují, že pravděpodobně existuje něco, co se nazývá celoživotní entropie, jakási limitní hodnota té entropie, kterou může orgánový systém během života vytvořit, než se, řekněme, zhroutí. Jsou pokusy definovat tu orgánovou entropii třeba pro srdce nebo pro mozek. Srdce je velmi výkonný orgán, který se neustále pohybuje, který se nám opotřebovává. Takže se vlastně očekává, že existuje nějaká celoživotní úroveň té entropie, kterou srdce může vygenerovat, než dojde k jeho poškození nějakému základnímu strukturnímu. Takže by se nabízela ta interpretace, že vlastně existuje celoživotní úroveň entropie, kterou když dosáhneme, tak zemřeme, a čím více jako opotřebujeme tím životem, tak tím rychleji zemřeme. Ale já si myslím, že to nebude tak jednoduché. My tady máme spoustu příkladů lidí, kteří zažili třeba velmi traumatizující události ve svém životě a přitom se dožili velmi vysokého věku. Takže to by vlastně odporovalo tady této teorii a spíš to ukazuje, že možná u těch lidí, kteří se potom co zažili velké množství traumat nebo nějaké závažné trauma, kteří se dožili vysokého věku, že u nich došlo k nějakému regulačnímu přenastavení toho systému, které jim vlastně umožňuje s tou entropií pracovat opatrněji a více s ní šetřit, respektive méně ji produkovat. Takže se vlastně do určité míry ten organismus více vyladí a i když je trochu opotřebený tím stárnutím, tak stále dobře funguje a to umožňuje tomu jedinci dožít se vyššího věku. Aspoň takhle já si to představuju jako z pozice fyzioložky, že u lidí, kteří jsou velmi staří, ale přitom jsou zdraví, tak dochází k vlastně kombinaci nějakého opotřebení orgánu, ale zároveň nějaké vysoké funkčnosti těch regulačních okruhů, protože ty musí dobře fungovat i v podmínkách toho opotřebení. A to je otázka, které vlastně nikdo pořádně z nás vědců nerozumí, si myslím. To je otázka toho, jak se adaptujeme třeba za pomocí coupingu, jaké jsou naše coupingové strategie v životě, jak se vyrovnáváme s traumaty a jak se ten coping psychologický potom překládá do fyziologie fungování orgánu. A to je hrozně zajímavá otázka. Takže myslím si, že současná věda na to nemůže nabídnout jednoznačnou odpověď, ale určitě stojí za to se tím zabývat a je to velmi perspektivně zajímavé.
Takže moje nějaká laická představa, kterou jsem si vysnila v hlavě na základě těch informací, které mám o tom vašem přístroji, že třeba jednoho dne by jej lidé mohli nosit nonstop na sobě a tím si sbírat právě tu entropii a zavčasu třeba odhadnout, že je potřeba zbrzdit, aby se nedostali přes ten nějaký kritický bod, tak to je naivní tedy.
Myslím si, že to není naivní, ale že u nás určitě od toho z hlediska té naší vědecké činnosti nad tím prototypem dělí poměrně velký kus práce, ale naivní to není. A právě přesně k tomu, co jste popsala, by to mělo sloužit. To znamená, v určité fázi by ten nositelný přístroj, ten wearable, měl sloužit k tomu, že řekne třeba, jaké rozmezí časové je ještě bezpečné. Třeba jak dlouho je bezpečné zůstat v nějakých nebezpečných podmínkách, než se něco stane, nebo jak dlouho je bezpečné operovat v daných podmínkách, dokud neudělám chybu. Protože my můžeme hodnotit stres na základě různých kritérií a jedna z teorií hodnocení vlastně stresové reakce je na základě výkonu. To znamená, dokud nedělám chyby, tak nejsem ve velkém stresu vlastně. Takže i tohle vlastně zohledňujeme a určitě by to takto mohlo fungovat. Ale aby to tak mohlo fungovat, tak bychom potřebovali nasbírat obrovské množství dat od obrovského množství subjektů a tam ještě nejsme v této fázi.
Pro koho vlastně primárně ten přístroj vyvíjíte?
My ho v současném okamžiku vyvíjíme vlastně pro profese, které jsou vysokoprofilové, jsou to profese, kdy dochází vlastně k velkému riziku chyby, které může být spojeno zase s ohrožením dalších lidí, takže pro mě si třeba ideálně představuju piloty, což jsou lidé, kteří prostě udělat chybu nemůžou, přitom jsou v relativně krátkém časovém intervalu vlastně v tom pracovním výkonu, takže by to umožňovalo i pěkně měřit pomocí té naší technologie. Eventuálně to můžou být lidé, kteří se účastní třeba různého výběru lidí, HR, strategie různé, které vlastně umožní vybrat lidi, kteří jsou třeba odolnější vůči tomu stresu než jiní, protože samozřejmě na různé pozice se asi hodíme různě. Takže tohle si dovedu představit jako primární příjemce toho našeho řešení.
Takže se může stát, že za pár let půjdu na pohovor a nasadí mi váš přístroj a ten pohovor budu dělat s tím, když mám na sobě váš přístroj.
To je vlastně představa, která je mi nepříjemná. Mně je ta představa nepříjemná. Připomíná mi to film Gattaca, kdy máte vlastně něco předurčeno, že? A vy vlastně máte ale určitou svobodnou vůli, aspoň tomu chci věřit z filozofického hlediska, a máte nějaký prostor to změnit. To znamená, neměli bychom být do budoucna vlastně, a nemyslím si, že je to správný vlastně, abychom byli otroky nějakých prediktivních algoritmů, které budou predikovat naše chování. Bohužel to, co děláme do určité míry, je prediktivní algoritmus, který predikuje ten stres, ale děláme to hlavně proto, aby jsme tomu lépe porozuměli. Ne primárně proto, aby jsme ty lidi takto dělili a pokud by se ten náš vynález měl takhle používat, tak to by se mi určitě nelíbilo. Myslím si, že každý má šanci dokázat to, že sám sebe dokáže překonat a jsou lidé, kteří začínají třeba svou životní dráhu s výrazným handicapem a dokážou ho překonat. Takže tito lidé by byli vlastně z toho procesu vlastně vyčleněni a to by se mně vůbec nelíbilo.
Zároveň jste v čele firmy, která vyvíjí ten přístroj, tak můžete z této pozice tomu nějak zabránit?
Ano, já si myslím, že jsem velmi výrazně ovlivněna akademickým prostředím, ze kterého pocházím. Moji kolegové, se kterými v té firmě spolupracují, také vycházejí z akademického prostředí a my si dopřáváme ten luxus, že se zabýváme uvažováním o etice toho, co děláme. A myslím si, že je to tak v pořádku, že bychom o tom měli vést debaty, měli bychom o tom uvažovat, máme o tom i debaty v rámci týmu, i debaty třeba s partnery. Mimo ten náš tým, co je v pořádku a co není v pořádku a nechceme vyrábět žádné krakatity, chceme dělat věci, které opravdu budou lidem k užitku a ne, že jim budou škodit. Takže dovedu si to představit, že v určité fázi třeba konkrétní rameno výzkumu zastavíme, protože ho budeme považovat za neetické. A byla bych s tím v naprostém pořádku, myslím si, že je to naše povinnost jako vědců. Ten morální imperativ si myslím, že je velmi důležitý si zachovat.
Posloucháte Studio Leonardo, tentokrát s vědkyní, která se specializuje na fyziologické měření stresu, Julií Dobrovolnou. Pojďme se teď z budoucnosti přesunout do současnosti. V rozhovoru v minulém roce jste řekla, že věříte, že přístroj by mohl být k dispozici i pro klinická využití pro pacienty na ARO odděleních nebo na ventilacích. A to v nějakém horizontu do 2 let.
Ano.
To bylo ale ještě před pandemií, tak jak to vypadá teď?
To přesně tak, do toho nám vstoupila ta pandemie, ale ta to vůbec jako neovlivnila negativně, ona to vlastně ovlivnila velmi pozitivně, protože momentálně všichni daleko víc rozpoznávají, že je velmi dobré vědět, co se děje s pacientem na ventilátoru a predikovat eventuálně další klinický vývoj tohoto pacienta. Takže z tohoto pohledu nám to rozhodně pomohlo. My jako druhé rameno toho, co děláme v té společnosti Entrant, vlastně vytváříme technické řešení, které je určené právě pro podmínky péče o kriticky nemocné, které vlastně není nositelný přístroj, protože ten pacient, který leží na ARu, ho nepotřebuje nosit někam v mobilních scénářích, ale je to vlastně zařízení, které je spojitelné s ventilátorem, které umožňuje vlastně integrovat určité informace, které získáváme z ventilátoru, s dalšími informacemi o tom pacientovi a vytvářet nějakou predikci toho jeho klinického vývoje. Takže tohle se děje a dokonce věřím tomu, že stále ten dvouletý deadline, který jsem si vytyčila v tom minulém rozhovoru, takže jej splníme, protože se k tomu pohybujeme. Už vidím, že se dějí aktuálně věci, které to přibližují k tomu konkrétnímu použití v klinice.
Znamená to tedy, že třeba až přijde další vlna covidová, takže by ten váš přístroj už mohl sloužit?
To je otázka, protože my na to, aby jsme nastavili vlastně chování toho algoritmu, tak potřebujeme nasbírat značné množství dat o pacientech, kteří měli nějaký konkrétní klinický průběh. Takže ho měli třeba dobrý a měli ho špatný. A potom využít vlastně strojového učení k tomu, aby jsme naučili ten algoritmus rozpoznávat, kdy se ten pacient zhoršuje a kdy se naopak zlepšuje. Takže na to potřebujeme značné množství dat a to, co nás limituje a vzdaluje vlastně od toho dosažení toho technického řešení nebo toho vyřešení tohoto problému, je právě to množství dat. To je jedna věc. A druhá věc, že by mu mohlo přinášet i informace o tom, jakým způsobem pracovat vlastně s nastavením okolního prostředí, eventuálně s nastavením dýchání u toho člověka tak, aby se ta jeho prognóza zlepšila. Takže my směřujeme ke dvěma věcem. Jednak je to diagnostika, zlepšení diagnostiky, k čemu směřují vlastně dnešní trendy v té kritické péči, mít více linek, více informací o tom pacientovi a dávat je dohromady a vytvářet nějaké kompozitní markery třeba. A druhá věc jsou vlastně potom terapeutická opatření na bázi té metody, která opět říkám, teď nemůžeme čestně nastřelit nebo nějak říct, jak budou vypadat, protože na to potřebujeme ta data, ale vidíme, že by se to mohlo stát a určitě chceme, aby se to stalo.
Zároveň velkou výzvou v té oblasti covidové pandemie je také přetížení zdravotního systému a potenciální možnost vyhoření přetěžovaných lékařů, lékařek i sester. Mohl by i tady nějakým způsobem ten váš přístroj pomoci?
Tady si myslím, že ta naše metoda úplně účinná nebude. A to z toho důvodu, že vlastně burnout nastává v důsledku nějakých spíše dlouhodobých jevů. To znamená, že bychom museli toho člověka měřit po nějaké velmi dlouhé časové období, kdy už nebude úplně jasné, co je ten způsobený efekt, čím je konkrétně způsobený. Takže to je první věc. Druhá věc potom je, že jaké další informace by vlastně to naše měření přineslo. U zdravotníků, kteří jsou v první linii, my víme, že jsou ohroženi burnoutem. Takže si myslím, že tam je to spíš otázka efektivních intervencí, které by měly být jasně už v té první linii integrovány vlastně do práce se zdravotníky, než toho, že bychom diagnostikovali ty, kteří jsou ve větším nebo menším riziku, protože oni jsou de facto v riziku všichni. Takže tam si nedovedu úplně představit ani ten klinický přínos toho měření a spíš si myslím, že by to opravdu bylo vhodné pro ty pacienty, které třeba už v rámci té klinické medicíny my někdy ochlazujeme. My s nimi někdy děláme takové zajímavé věci, že třeba ochlazujeme. A nevíme přesně, o kolik je ochladit, respektive máme na to jenom empirická data, takže my bychom mohli nabídnout třeba nějaké přesnější algoritmy toho, jak pracovat s teplotou a s dýcháním.
Bavili jsme se o tom přístroji i také o tom, že ho nemůžeme úplně do detailů popsat, protože právě zatím ještě není hotov, prochází patentovým řízením. Tušíte, jestli se nějaký jiný vědecký tým zabývá něčím podobným a zda máte potenciální konkurenci v tady této oblasti?
My jsme si dělali poměrně velký průzkum trhu, samozřejmě i jako naše společnost jsme si ho zpracovávali a nenašli jsme společnost, ani akademickou skupinu, která by toto dělala. Myslíme si, že jsme poměrně unikátní mezioborová skupina, která fakt integruje fyziku, biologii a medicínu způsobem, který není úplně obvyklý, takže nevíme o tom, že by někdo dělal podobné predikce, ale na druhé straně víme, že existuje celá řada týmů, a to zejména týmů poměrně rozsáhlých technologických společností, jako je třeba Apple nebo Facebook, které sledují vlastně fyziologické parametry popisující chování toho lidského organismu. Takže samozřejmě ano, je velká poptávka po tom, jak měřit stres, zajímá to velké technologické společnosti, ale z toho výzkumného hlediska nevíme o nikom, kdo by vlastně postupoval stejným způsobem jako my.
Tak nezbývá, než popřát, aby to úsilí skutečně se podařilo dotáhnout do zdárného konce. Dnešní hostkou studia Leonardo byla Julie Dobrovolná, vědkyně z Masarykovy univerzity, která se zaměřuje na fyziologický stres. Moc krát děkuju, že jste si našla čas a přijala pozvání do studia Leonardo.
Já moc děkuju za pozvání, naslyšenou.
Podnětný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.